Ви слухаєте Радіо Свобода, працягуємо програму. Ці панёс нехта з воєнних злачынцаў, які забівалі беларусаў на падляшы пакаранне. Ці забыліся былыя крыўды? І ці трэба ў сённяшнім дні вырашаць мінулае? Пра гэта ў другой частцы падарожжа па польска-беларускім памежжы. У ваколіцах новага двара і вёскі Сынкаўцы на Беласточчыне пабываў Дмітрий Бартосік.
Вясна і лета 1945 году у першую чаргу асацыюецца з канцом Другой сусветнай вайны, з радасцю перамогі, з пачаткам новага жыцця. Але менавіта гэтая пара стала самай змрочнай для праваслаўных беларусаў падляшша. У той час з заходняй Беларусі пачаўся масавы сыход польскага насельніцтва і адступленне атрадаў арміі краёвай. І праваслаўны люд падляшша стаў ахвяраю для вымяшчэння злобы. Бо праваслаўны значыць рускі. Людзей не ратавала нават тое, што іх сваякі знаходзіліся ў польскім войску і нямецкім палоне, як бацька Марыі Марчык, у якой бандыты забілі дзеда.
Это значит, бацька ваяваў в польскім войску,
no.
А польскія партызаны прыйшлі
і... І той жамляна чыва, ката дзеткой, і забілі. А потым хадзілі, абкрадалі, пазабіралі мамы, дзе што, там якесь чыткалі, о, там сёе тое.
Гэта былі чужыя людзі?
Ах, хто іх там ведае, там, але тут яны паразумяваліся адныя з аднымі.
Гэтая рана, яна зажыла?
Не зажыла. Яшчэ я та як спала не видзела, але сястра, то яна і дзісей не дасць рады, я так кажу, што гэта ты такія хваробы. І завал сэрца мела, і так пражывала гэта, што навісела на гэтаму дзеткаві на шыі тыля часу і плакала. А яны ўжо і не жыюць, тыя ўсе, каторыя, тыя і суседзі нашы, як там, як адзін такі жа сусед, таксама ўжо не жые. Та, як прыйшоў да нашай хаты, мы ткалі там за тою скаляжанку, і ён кажа, што я яшчэ муж аднаго рускага забіць. Mm-hmm. О, та яны такія мелі мыслі, прыслядавалі нас, як хадзілі мы, я там ўсё кедысь па вёсках стацыі спявачы, што то калюшчым дротам гарадзілі, што коль рабілі, чы як у нас ты яшчэ пост, гэта та яны забаву зробяць пад... Та тут у нас во гэта праваслаўна вёска, та не так, а як я паходжу з Бернікаў, та маё, та там больш было гэтых католікаў, та яны здзяваліся над намі, не то што ты зробіш. Ну, а тэраз дастаюць награды за тое, што яны былі ў арміі краёвай і мурдавалі.
У моладзі, у іх ўжо няма гэтай канфрантацыі, няма гэтага падзелу, я праваслаўны, ты...
Тэраз у яны іначай троху, але ў пірот папросту, то ксяндзе нашы, гэта яны так навучалі. О, яны так навучалі людзей, каб...
У словах Марыі, матывы ў бандытаў былі ўсё ж не рэлігійныя, а самыя простыя і жыцейскія – адабраць маёмасць ці жывёлу. Мой наступны суразмоўца – Уладзімір Галіцкі. Ягонага бацьку Аляксандра Галіцкага забілі ў ліпені 45-го года. Забілі, каб забраць каня.
То так называюць сланіннікі, бандыты, ну. Яны падшываліся пад гэтага... Падарку краю, але гэта бандыты былі, ну.
І што адбылося з вашым бацькам?
Ну, хадзілі па вёсцы, рабавалі. У нашого бацька быў такі малады конь. І он там не ездзіў, нічого. Прышлі за прагай падвеж нас увечары. Ну, вже мама кажа, ну, вже даволі будзе. Заброх коня і павёз. Ну, і павёз вже не вернуцца. Коня його забралі, а яго забілі. Каля Ставоровцаву забілі, ў яму кінулі. Ну, забіў у свой, свае вёскі. Оказалось, ты вот забрали свои вёски, а конь там уже, коня уже продали там, на рынок не...
А як звали гэтага чалавека, які забіў?
Хто забіў? Забіў Бакун.
Бакун. А імя яго не помніце?
Генрых.
Генрых Бакун.
Ён яшчэ жыве.
Да гэтай пары?
Так, яшчэ жыве. Больш як 8 чалавек жыве, яшчэ да той пары жыве яшчэ ён.
Ён за гэта ніяк не пацярпеў? Ён не сидзеў у турме?
Не сядзеў, а тэз дастаў офіцэра.
То есть ён стаў як бы ветэранам?
Ветэранам офіцэра мае ўжо, верна. Две гвязкі. Люди віталіся і ўсё, і там, ну, як забілі. То было 12 ліпця пред Пятра. Я був найменшы. І урокі 3 місяці.
Стары Владимир не мог стрымаць слёзаў. Да размовы далучаецца жонка Владимира, якая таксама магла страціць бацьку.
Мамы ўсе расказвалі, што як было. Таксама такія во хадзілі. І сказалі маме і для тата выйш пад сцену, і гэта ўже во на расстрэл. Але там адзін з тылу кажа, падышоў, кажа, чакай, чакай. Не, кажа, чакай, гэта кажа, не гэта будзе асоба. Mm-hmm. І так асталіся жывы. І тады пашлі да Салтыса ўжо пытацца за тым з'енчам, чу вашай вёсцы ёсць такая асоба чы не. А Салтыс сказаў не, то кажа, у нашай вёсцы няма такой асобы. І так яны асталіся жывыя. А тата увялі да хату. Да хаты, то так збілі гумамі, што цэлыя плечы, і па плячах, то цэлыя плечы чорныя былі. О, як было.
Якая будучыня чакала заходнюю Беларусь пад уладай Варшавы? Ці мелі б мы сёння беларускі касцёл? Галіна Марчык распавядае, як яе бацька, ветэран вайны, адмовіўся ўступаць у ветэранскі звяз, каб не быць у адной арганізацыі з былымі бандытамі.
Мой ойцец яшчэ як такі быў, ну, лет, можа, 75, от тако было, так у Польсі ту заложаны ёсць звязак компатантов.
Ветераны армії краёвы.
О, ветераны, ну, ветераны. І у кузніцы гміна, ну, і до гміни запрошення достали двох зв'язки. І пошли вони до тієї гміни. Достав таку легітимацію, там вплачував складки і достав криш, що на війні був, ну, бо був на війні. А потім, як він там зайшов на тую, ой, до кузніці, на тое собрання, каже, а там у гэтум цілум, ну, президіум, за столом, усе, каже, гэтія сланінніки сядзять знакомыя. Я кажу, за того, другого. Да хати, нам тут не місце. Сланінніки то гэтія начныя, што хадзілі. Яны армія краёва была. І мой отец не хотів этого, і не хотів тих грошей, і нічого. Ну, бо їм там потім пенсію більшу давали.
Ён не хотів бути в цій організації, коли побачив гэтых бандитів.
Гэтых бандитів побачив, і ён видів, що гэты усе знакомі, які ходили, бандьорили. Ну, то тут було такое уже, такий расизм, так званий расизм, ну, релігійний тут був.
Але самым нечаканым для мяне было даведацца пра зусім нядаўнія рэцыдывы гэтага рэлігійнага расізму. Слова пані Галіне.
У том часе, як мы як у нас 25 лет таму гэта, як у нас зачынаў Валенса жондзіць у Польсці, то ў том часе солідарнасць усё, ну тата, у том часе теж православных не любілі. Не знаю, чому, што там было, бо мы былі у Саколцы жылі, і ўжо на дзверах у нас было зазначана, што мы православныя. А мы з суседзямі як найбардзей добра жылі. Ну, бо жылі, зараз як спатыкаемся, то жыем. Бо гэта былі якісь, а не мы камуністы былі, а не мы якія там, ну, але былі пазначаныя дзверы, дзе праваслаўныя жыюць. А такімі маленькімі крэсцікамі. Ну, што гэта так рабілі, не знаю, ну, бо...
На вуліцы я разгаварыўся з вельмі каляритным на выгляд дзядзькам. Барадаты, маршчыністы, у шапцы-аблавушцы, падобны да ляснога разбойніка. Паляк Уладак прыехаў у вёску праведаць свайго беларускага сябра. беларускі сябра запіў горкую і ўладак наведаўся з суседняга мястэчка, каб пераканацца, што таварыш не памёр ад голаду і не даць яму памерці ад холаду. Дружба народаў у дзеянні.
Можа, я к Бялысток запаеду і да хаты хутчэй чакаю. А так родно, как я поеду, да могу целый месяц сидеть. Не сломи ляпи подавается.
Чому?
А у меня, я такой простый человек. Не люблю стругаться разум. Я простый человек и по-простому хочу жить. Самогонки выгнуть.
Чекайте, в Гродно поки просты, а в Белостоку люди не просты?
Як бы то весь шляхетскими, весь, весь шляхта, велька, весь, весь того. А я люблю таки простую, звыкую сторону. Привыкши до этого, бо я в гетто выхованный, до того, мега за гэтым цягнем. Як менш грошай, то можа лепей жыецца, бо чым больш грошай, то больш распуста.
Да нашай размовы далучыўся іншы паляк, і ваш пакорны слуга адчуў на сабе тутэйшую сегрэгацыю, бо жывучы ў Беларусі, не маю карты паляка.
Але ты не маеш пашпарта гэтага паляцкага, не маеш?
Не
можна гаварыць з ім, бо ён павінен на карту, хто сі добыт мае паляцку, тады з ім гаварыць можна.
А што, інны чалавек?
Інны, а ён...
Інны колер, скуры мае.
Іначы выхаваны гэта. А гэта нашы паляці, што тут маюць, прыгадаюць карту паляцку, маюць гэта, то іначы гаварыць. Цягнуць за нами. Гэтія Гродзенску, там гэта тарэны, то наша польская даўнейшая тарэны. І там жывілі пра 39-м року паляці.
Сёння беларусам падляшша грэх скардзіцца на польскую дзяржаву, бо правы нацыянальнай меншасці еўрапейская дзяржава забяспечвае бездакорна. Але тэма паваеннага тэрора – гэта табу, якога не павінна быць, бо чым больш адкрыта і часта гаварыць пра мінулыя крыўды, тым меней будзе нагодаў крыўдзіцца ў будучыні.
Гэта былі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з Беласточчыны.